taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
Saa 12 asubuhi dakika 37. Mpendwa msikilizaji, natumaini kwamba umeamka salama salamini. Ifuatayo ni taarifa habari kutoka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo, toleo la kwanza kwa hii siku ya kwanza, tarehe 9 Desemba mwaka wa 2024. Kwanza muktasari wa habari. Watu 4 kufariki dunia na wengine kuumia ndio matokeo ya ajali ya moto iliyojitokeza kwenye kijiji Miti Centre wilayani Kabare usiku wa siku ya Mungu kuchia siku ya kwanza tarehe 9 Desemba. Na kuharibika kwa barabara ya taifa nambari 2 Bukavu Mwenga inakuwa chanzo ya ukosefu wa chakula pia dawa kwa kuweza kuwatibu wagonjwa wa monkeypox katika eneo hiyo ya wilaya ya Mwenga. Mengi katika taarifa hii. Kuhusu michezo, linafuta iliko kash daraja kwanza, timu ya V Club imeshinda Etoile du Kivu kwa goli 2-1 jana kwenye uwanja Tata Rafael mjini Kinshasa. Hayo pamoja na mengine ndio tumeandalia kupitia ufundi wake Alanza. Karibu pia, tegeni sikio.
Taarifa hii ya habari inawajia naye Alanza.
Naam, karibu kupokea maelezo kamili saa 12 asubuhi dakika 38 katika studio za Radio Maendeleo. Watu 4 kufariki, nyumba 2 kuteketea kwa moto ni matokeo ya ajali ya moto iliyojitokeza kwenye kijiji Miti Centre groupement ya Miti wilayani Kabare usiku wa siku ya Mungu kukuchia hii siku ya kwanza tarehe 9 Desemba mwaka wa 2024. Kwa mjibu wa duru zetu za mahali, nyumba moja iliweza kuteketea kwa moto saa 5 za usiku wakati wanamemba wa jamaa walikuwa wakilala usingizi, ndipo moto uliweza kujitokeza na kuweza kuteketeza nyumba hiyo licha ya juhudi za vijana waliojitokeza kwa kuweza kuzima moto. Hadi sasa chanzo ya moto bado kujulikana, ila duru karibu na shirika la raia la mahali zajulisha ya kwamba kati ya waliofariki dunia kuna kuwa mama wa jamaa pamoja na mtoto wake na madada wawili wa jamaa. Na hali mbovu ya barabara Bukavu Mwenga, barabara ya taifa nambari 2 inazorotesha huduma ya chakula kwa wagonjwa wa monkeypox kwenye mtaa wa afya wa Kitutu wilayani Mwenga. Kama vile tumeelezwa, inakuwa karibuni juma 2 sasa au 3 wagonjwa hawapati tena msaada wa chakula. Hali mbovu ya barabara zaidi pa Munzele hairuhusu kabisa magari kufika pa Kitutu, ndivyo aeleza muhimizaji kwenye mtaa huo wa afya Rufin Bashiluango katika mazungumzo na Radio Maendeleo. Kama vile ameeleza mwenyewe, wagonjwa wanatoka hospitalini kwa kuweza kutafuta chakula, hali ambayo inaweza sababisha kusambaza ugonjwa. Na walika kumsikiliza Rufin Bashiluango.
Meme ile bunga ya muhindi kwa sasa haipatikane sawa na kawaida, sawa vile walianza mbele. Haipatikane. Alikuwa anajiarange usi bana kunya bui asubuhi, mchana wanaweza kula wali maragi na magharibi wanapata kitu kidogo sawa vile ile bugali ya muhindi. Kitu yenye kwa sasa haifanyike tena ngambo ya centre traitement ya mpox, kunivo ya hapa hôpital général kwenye kuko centre ya mpox, mume ku niveau ya centre hospitalier yenye kuko deuxième centre de traitement ya mpox. Donc kuko problème ya zoezi ya chakula poro na ye partenaire yenye kona led na aussi haipatikane tena sawa na vile naomba ipatikane.
Mtaa wa afya wa Kitutu una wagonjwa 67 wanaopewa matunzo kwa jumla ya visa zaidi ya 400 vilivyohesabiwa tangu mwanzo wa mwaka huu wa 2024. Na waganga wa Kivu ya Kusini wanaombwa kuweza kuheshimu kazi yao na kuweza kuheshimu wagonjwa wanaowatunza. Mwito uweza kutolewa juzi katika mkutano wa waganga ulioandaliwa kwenye hoteli Celestine katika mji wa Bukavu mtani Banda. Kwake Alice Zawadi akiwa kiongozi wa muungano wa waganga jimboni Kivu ya Kusini, waganga wapashwa pia kuepuka matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii au réseaux sociaux, kwani sheria ya Kongo inazibu hata tabia hiyo. Tumsikilize akieleza.
Ujumbe kwa waganga wetu wa Sud Kivu, tuliitana tukasema mganga wa Sud Kivu ni mtu mmoja, tuko na kikundi mmoja kenye tunajiinira ya moshie bote, tunasema ordre de médecin. Tunasema kama machui mupori hazikula nake, chui hayezi kula mwenzabo chui. Shie banganga pishi peke, umo musidi kivu, tunaitana, tukue na upendo, tukue na heshimiana, na tupende kazi yetu, na tujue kama sheria iko pale, tukafanya makosa, kama ile makosa sheria inatia malipizi, basi tujikaze, tutumike kazi na tufatie na sheria, tusikije tukaanguka kwenye malipizi.
Waganga zaidi ya 100 toka hapa mjini Bukavu na wengine toka wilaya zote za jimbo la Kivu Kusini waliweza kushiriki kwenye mkutano huu. Na mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega PNKB ni mbuga muhimu ulimwenguni na inakuwa ikiviziwa na watu wanaokata mkaa na kuweza kuchimba madini kiolela katika mbuga hiyo ya kuhifadhi wanyama. Ndivyo iliweza kujulisha miungano ya shirika la raia toka jimboni Kivu ya Kaskazini yanayenye kujihusisha katika sekta ya mazingira katika barua iliyotumwa kwake liwali wa jimbo ya Kivu ya Kusini Jean-Jacques Purusi na moja kufikishwa hapa kwenye Radio Maendeleo. Katika barua hiyo, miungano hiyo yajulisha ya kwamba kwa sasa mbuga hiyo ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega PNKB inakuwa katika hatari kutokana na jinsi ugunzi moja zenye kumiliki silaha zinakuwa zikikata miti kiolela na kuchimba madini kiolela, hali ambayo inaweza kupelekea mbuga hiyo kuweza ku bika. Kwa hiyo inakuwa ikiomba wakuu viongozi miungano hiyo ya kutetea haki za binadamu katika sekta mazingira, inakuwa ikiomba basi wakuu viongozi tukitaja pia liwali kuweza kujihusisha kwa ajili ya ukingo wa mbuga hiyo. Na shirika la raia katika groupement ya Bunyakiri Sheferin Tambuka wilayani Ijwi inakuwa ikiomba msaada uweze kutolewa kwa shule zilizobomoka wakati wa mvua zilizonyesha katika upande huo siku zilizopita. Espoir Nyakabingu Luc akiwa kiongozi wa shirika la raia katika groupement ya Bunyakiri ndiye aliweza kutoa mwito huo katika mazungumzo na Radio Maendeleo weekend na ukwisha. Huyo amejulisha kwamba darasa 3 za shule ya sekondari Busobe na 3 zingine kwenye shule Chagala ziliweza kubomolewa na mvua, huku akiomba watu wenye nia nzuri kuweza kusaidia shule hizo. Tumsikilize Espoir Nyakabingu kwenye mikrofoni yake Richelieu Biamana, mwandishi wetu habari paijui.
Kiukweli hizi mvula ziliweza haribisha masomo mkutuma Bunyakiri notama Institut Busove Eco Conversione Adventiste. Mpaka leo batoto anasoma muhali mbaya sababu omwe klase 3 ziliweza anguka, manjanja yote lipondekana na mvula. Batoto mpaka sai wanasoma kondisio za mubaya, wamoe wanashinda wanasonya chini ya muti penyini foba ende vashinele muklase haikuwa yavo. Alor ile naleta deja susi ku batoto ba kwa ile masomo Institut Busove mukupuma Bunyakiri. Na kupuma Kihumba pia kuko masomo moya Institut Chagala ya Konfasione Katolik, na yo pia iliweza anguka na ile ile mvula. Batoto vile vile wanasoma mwazile kondisio za mubaya kaziseta.
Hapo tulikuwa tukimsikiliza Espoir Nyakabingu kwenye mikrofoni yake Richelieu Biamana. Kama ndio kwanza unajiunga nasi mpeno msikilizaji, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Ina timu saa 12 ya asubuhi dakika 45.
Radio Maendeleo moja kwa moja kupitia 89.9 na 91.7 MHz na mtandaoni kwa www.radiomaendeleo.info.
Habari zingine ni kwamba wakaji wa Katuguta katika bonde ya mto Ruzizi wilayani Uvira walionusurika na mauaji ya tarehe 14 Mei mwaka wa 2000 waliweza kuanzisha kazi za ukarabati wa mnara unaojengwa kwa ajili ya kuwakumbuka watu waliouawa katika eneo hiyo na waasi wa RCD. Kazi ziliweza kuanzishwa siku ya 6 tarehe 7 Desemba pa Katuguta, wakiwepo viongozi wa mahali pamoja na wakilishi wa wahanga kwa msaada wa Rakoja. Mibanda Shingire Mika akiwa kiongozi wa kamati ya wahanga wa mauaji aliweza kujulisha kwamba lengo ni kuweza kuwakumbuka wananchi waliouawa wakati wa mauaji hayo.
karabati monima na kushindikiza wa victime katika malalamiko yao ya kupata sheria ambayo biko wanalomba kila siku kwa serikali. Inasaidia mu plaidoyer kwa ngambo ya serikali paske yonje ko competent ku installer justice transitionnelle, ndio maana tunashindikizwa na Rakoje. Mu processus ya plaidoyer itasaidia kwanza katika historia ambayo imetukumba haitavutikana. Vizazi kwa vizazi watasoma historia kupitia monument, hata na wapita njia watajua historia kupitia monument. Mukadi la justice transitionnelle ni pilier mémoire, donc pérenniser histoire yetu. Lengo la wakaji wa Katogota ni kufikia siku moja tunapata haki ya sheria, haki ya kuhukumu wale ambao wametenda hivi vitendo vya unyama, na pia tufikie haki ya reparation.
Mibanda Shingire Mika alikuwa akizungumza kwenye mikrofoni yake Wendu Joe akiwa mwandishi wetu habari paka Manyola. Na hakuna pesa za rushwa zenye kuombwa kwa watumishi wa serikali ili waweze kuhorozeshwa na timu kutoka serikali ya taifa mjini Kinshasa hapa jimboni Kivu ya Kusini. Ndivyo aliweza kujulisha kiongozi wa idara jimboni husika na kazi ya serikali Patrick Antonga, akiitoa kauli kwa habari zilizosemeka hapa na pale kwamba kuna pesa za rushwa zinakuwa zikiombwa na wajumbe hao waliotokea mjini Kinshasa kwa ajili ya kuhesabu na kuorozesha watumishi wa serikali katika jimbo la Kivu ya Kusini. Patrick Ntonga.
Hii operation ya control biometrique ambayo iko nafanyika katika jimbo yetu ya Sud Kivu inaendelea mpaka sasa vizuri par rapport na ile ya mbele yenye ilifanyika kama mwaka jana, na mpaka sasa hizi hatuyasikia lamentation wala shida yoyote par rapport na kusema walikulipisha, par rapport na kusema ulilipa, paske ni haki ya kila mfanyakazi wa serikali ya Congo kufanya hiyo control. Nasema tena kwamba hii operation ya control iko bila malipo, inapitikana gratuitement. Manake wasikulombe pesa na usipane pesa. Kama kunapatikana mashida hivyo, wanakulomba pesa wala batu fulani wanapana pesa juu wapitie control, mnatuambia. Mimi sawa chef de division fonction publique nafanya rapport na itumia liwali wa jimbo wa Sud Kivu, pia vice premier ministre wa fonction publique. Watu kama hao wanakuwa sanctionné.
Na kuhusu watu ambao wanakuwa na namba mbili au numero matricule zaidi ya mbili na ambao wanakuwa akipokea bila kutumika kazi, huyu ameijulisha ya kwamba operation hiyo inakuwa ikifuatiliwa kwa makini na wakuu viongozi mjini Kinshasa.
Pejwa ma numero matricule, numero matricule moya unakutana iko na tumikishwa na watu wawili. Hiyo ni shida ambayo ilifika mumarete ya 2018 hapa kujimwetu. Hiyo ni shida tushakafanya rapport, na hiyo rapport tunachunga vice premier ministre, ministre wa fonction publique akwa ikorije. Ye njo iko tu na uwezo wa kukorije arete, kudepartaje au agent de l'etat. Information zinasema kwamba kuwa departaje batakia kafanya ngini arete inatia maletre nyuma ya ile ma numero matricule. Kile mebote wanaendelea kukua wafanya kazi ya serikali.
Ijulisho ya kwamba operation hiyo ya kuhesabu na kuorozesha watumishi wa serikali hapa jimboni Kivu ya Kusini itahitimishwa ifikapo tarehe 12 Desemba mwaka huu. Na Avenue Hippodrome imepeleka tangu sasa jina ya Avenue Solange Lusiku. Hii ni kwa ajili ya kumkumbuka Solange Lusiku aliyekuwa kiongozi wa gazeti Le Souverain Libre, pia mtetezi wa haki za binadamu katika jimbo la Kivu ya Kusini. Sherehe ya kuweza kuweka hadharani hatua yenye kubadili jina ya Avenue Hippodrome kwenye jina ya Avenue Solange Lusiku iliweza kusomwa. Ilikuwa ni weekend inayokuisha wakati wa shughuli iliyoandaliwa na Carrefour de Reflection Santé kwa ushirikiano na gazeti Le Souverain Libre. Adrien Zawadi akiwa memba wa Carrefour de Reflection Santé na aliandika kitabu inayopeleka jina Solange Lusiku mama mtetezi wa haki za binadamu aeleza.
Diwali ametoa arete ya kuhakikisha kwamba Avenue Hippodrome tangu leo, tangu sasa inakuwa Avenue Solange Lusiku. Sababu kumbuke kwamba wakati tulikuwa kwenye kanisa tunamkumbuka kwa kumlaga dada Solange, wakuu viongozi wa jimbo waliaga watu kama kutakuwa Avenue moja itakuwa Avenue Solange Lusiku na ilikuwa Avenue Hippodrome. Na miaka misita baadaye gouverneur professeur Jean-Jacques Purusi amehakikisha hiyo agano na ametoa kibali ya kusema kwamba tangu leo sasa hiyo avenue haitakuwa tena Avenue Hippodrome, inakuwa Avenue Solange Lusiku. Na hiyo kwa sisi kama Kresa, wale walio kolabore na Solange Lusiku, walio mjua Solange Lusiku, tunaona kwamba si vizuri hiyo arete ibakie kwenye matiroir, ibakie haijulikane. Tumependa mkuu wa mtaa wetu aweze kufika hapa, aweze kusomea hiyo arete na ijulikane kwa watu wote.
Adrien Zawadi na kukagua kazi zilizofanyika mwaka 2024 na kupanga shughuli za mwaka ujao ndio lengo kubwa mkutano mkuu ulioandaliwa na muungano Tam du Progrès jana siku ya Mungu tarehe 8 Desemba katika mji wa Bukavu. Imesemeka ya kwamba shughuli nyingi ziliweza kutekelezwa katika sekta ya kilimo, uvuvi na ufugo mwaka 2024 ni kama vile mlimo wa tomate katika groupement ya Bushwira, viazi vya kizungu, pakagabi na akazalika. Na katika nia ya kuweza kupambana dhidi ya vitendo vya ujeuri na ubakaji dhidi ya mwanamke, muungano FSH uliweza kuandaa mazungumzo nao wanafunzi wa Institut Biaine siku ya 6 tarehe 7 Desemba mwaka huu. Wakati wa mazungumzo, wanafunzi waliweza kuongezewa ujuzi kuhusu vitendo vya ujeuri na ubakaji na namna ya kuweza kuviepuka katika jamii. Louise Maombi akiwa kiongozi wa fondation hiyo amejulisha ya kwamba shughuli hiyo inaambatana na shughuli za siku 16 zenye kupinga vitendo vya ujehuri dhidi ya mwanamke na vijana binti. Na kabla kuwatolea habari za michezo, tuseme kwamba waziri wa taifa usikai na bajeti Eme Boji Sangara anaomba kwa wakaji wa mji wa Bukavu na kandokando kuepuka vishawishi toka watu binafsi au vikundi vya watu wanaopinga wazo yake Rais Felix Tshisekedi kwa kubadili au kukosoa katiba ya nchi. Ametoa ujumbe huu hapa mjini Bukavu siku ya 6 tarehe 7 Desemba mwaka 2024 alipokuwa akihutubia wakaji kisha kuwasili kwake hapa mjini Bukavu. Katika hotuba yake katika ukumbi Mater Dei, Eme Boji Sangara amesema kwamba ni lazima katiba ya nchi iweze kubadilishwa na kukosolewa kwa sababu iweze kuruhusu wanawake na vijana kufikia idadi kubwa kwenye ngazi za uongozi. Amesema pia kwamba katiba yenyewe iliweza kutungwa na watu wengi kati yao wenye nia mbaya dhidi ya wakongomani, na kwa hiyo wakaweka vipengele vyenye kuwafaidisha wenyewe. Ndio maana anaomba watu kuweza kukubali na kuunga mkono mradi huo. Eme Boji Sangara:
kuna maneno nyingi mingi wanasema kuhusu decision yenye president ya republika alikamata ya kusema kwake anafikiri kama katiba yetu haienee tena, ina mashida mbalimbali kwa kuongoza nchi. Leo kwa mfano wanawake tulishafanya uchaguzi mara nyingi hawatambukaka 15 ndani ya Assemblée Nationale, japokuwa tuko na wadepute wanabunge 500 ni wachache, kwa sababu wao ndio wengi kushinda sisi wanawake. Vile vile kuhusu vijana wanalielia, wanasema hawaongozi. Kuna nchi yenye wanasema mkila kazi santaji fulani ya vijana. Ndio maneno nilikuwa nafasilia ndugu zangu. Wenye madaraka ni raia. Na sawa vile tulifanyaka mu 2006 wakati tulichagua hii katiba, vile vile tutachagua katiba ya mpya yenye watatuletea. Kama kwa kongomani wanasema tunaifurahia, ndio nakuwa katiba ya mpya. Nadhani haiko makosa.
Eme Boji Sangara. Ijulishwe kwamba kikao imefanyika ndani ya ukumbi Mater Dei katika mtaa wa Ibonda, wakiwepo wakaji hapa mjini Bukavu na kandokando pia wana memba wa chama tawala UDPS. Saa 12 asubuhi dakika 54, punde kidogo habari za michezo.
Michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
Habari kuhusu michezo ni kwamba timu ya V Club ya mjini Kinshasa iliweza kushinda FC Etoile du Kivu hapa nyumbani kwa goli 2-0. Mechi imechezeka kwenye uwanja wa Tata Rafael katika mji wa Kinshasa jana siku ya Mungu. Ni kwa fursa mashindano ya Linafoot ilikokash daraja ya kwanza. Na kwa mechi nyingine katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika, timu ya Al Hilal ya huko Sudan imeshinda timu ya TP Mazembe Anglebert kwa goli 2-1. Ilikuwa pia jana siku ya Mungu. Na kuhusu michezo ya kirafiki katika wilaya ya Kabare, timu ya FC Lumiere iliweza kucheza mechi jana na timu ya FC Jeune ya Katana. Timu FC Lumiere ya Chibingu imeshinda FC Jeune ya Katana kwa goli 1-0. Mechi iliweza kuchezeka hapo katika wilaya ya Kabare.
Maendeleo.
12 ya Swida 55, mpendwa msikilizaji, la ziada hakuna. Huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Toleo la kwanza kwa hii siku ya kwanza tarehe 9 Desemba mwaka 2024. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani zimfikie fundi mitambo wa Lanzar aliyenipeperusha hewani. Naitwa Alain Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji na waaga na kuwatakia mwanzo njema ya wiki. Usikose kutembelea tovuti yetu, anwani ni www.radiomaendeleo.org. Na watakia mwanzo njema ya wiki. Bye bye.